börn og áhrifavaldar og svalasti einræðisherra heims verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, það alltaf fleiri og fleiri leiðtogar með einræðisherra tilburði og ég ætla að fjalla meitt þeirra. Veistu nokkuð hver þetta er? Hver svalasti einræðisherra heims?
Sko, það kannski ekki ógulega margir sem komum upp í hugann verði ég viðkjöna. Það eru svona, myndi ég segja, margir aðrir hópar sem ég myndi setja ofar á listan yfir svalt fólk en innræðisherrar. En þú fannst einn eða hvað?
Já, já, ég fann einn. Þetta kannski maður sem svona ratar ekkit oft í fréttir hérna. Hann forseti með Ameríkuríkisins El Salvador og heitir Nayib Bukele.
Og hann svalasti einræðisherra heims að eigin mati eða þetta svona almennt viðurkennt staðreynd?
Við getum svona kannski ekki sagt þetta sé almennt viðurkennt, en hann lýsir sér svona sjálfur. Hann bara rétt rúmlega fertugur og segist vera svalasti einræðisherra heims. Hann búinn að vera forseti El Salvador síðan 2019 og ólíkt kannski flestum öðrum einræðisherrum þá nýtur hann ótrúlega mikilla vinsælda.
Og hvað það svona sem hann hefur gert til þess að öðlast þessar vinsældir ég fyrir utan að vera svalur að eigin mati?
Hann bara eiginlega gjörbreytti öllu. El Salvador hefur á nokkrum árum farið frá því að vera eitt hættulegasta land í heimi þar sem morðtíðni var með því hæsta sem gerist og yfir því að verða bara eitt af þeim öruggustu. En ég ætla svona að fjalla hvaða aðferðum hann beitti til þess að ná þessu fram af því að það hefur verið að koma í ljós núna síðustu vikur hvernig hann náði þessu mikla árangri svona hratt og það eiginlega tvennt þar, annars vegar hefur hann fangelsað hátt í 90.000 manns frá 2022, bara síðustu þremur árum og svo samdan við glæpagengir í landinum að halda friðin og en núna er svona komið í ljós hvernig þetta var allt saman og leiðtoga glæpagengjana stíði fram í viðtölum bara núna í byrjun maí og sagt frá því hvað þau voru fengnir til þess að gera, hvernig er áttu aðstoða Bukele þegar hann náði kjöri og svo hvað þeir fengið staðinn og svona þetta er talið líklega til þess að vera til þess að svona að drægi eitthvað aðeins úr vinsaldunum.
Einmitt, enda svona kannski einræðisherrar ekki upplópa vinsalasta fólk jarðar. En við höfum aðeins verið á þessum nótum í heimskuðum, ég mun Oddur Þórðarson fjallaði daginum þessa svona myndu drauma Trump sem að verða einræðisherra og þeir eru miklir félagar, Bukele og Trump, er ekki?
Jú, mjög og kannski segja að margt líkt með þeim og það sem að kannski Trump dreymir að ná fram í Bandaríkjunum, það eru Bukele gert í El Salvador eða svona eru á góðri leið með að ná. Og Bukele breytti til dæmis stjórnarskráni, tryggði það að hann geti setið lengur á forsetastóli og boðið sér fram aftur. Hann hefur líka skipt út nánast öllum í hæstarétti landsins sem að tryggir honum auðvitað mikil völd og sem hann hefur bara beitt óspart. Og svo hefur Trump samið við Bukele að taka við föngum frá Bandaríkjunum og hýsa í fangelsum í El Salvador. Og þar kemur svona kannski flaggskip Bukele, það Sekot fangelsið sem að reisti 2022 eða það svona tók til starfa þá og þar geta verið samtímis rúmlega 40.000 fangar og Bukele segir sjálfur að það hann fari engin út nema í líkistu.
Já, einmitt. Og við ætlum að heyra meira af sambandi þeirra Trumps og Bukele hérna eftir smá og innræðisdraumum þeirra og tilburðum. En að þýlokku þá ætlum að fjalla börn á samfélagsmiðlum.
Já, við höfum öll séð börnum bregða fyrir þar og ættum svona þess að skoða áhrif á líf barna, svona ýmsar siðferðislega spurningar sem að vakna og svona þess að dökku hlýðar samfélagsmiðluna.
Einmitt, og foreldrar eru náttúrulega mis inni við að birta myndir af börnunum sínum á samfélagsmiðlum. Veldum kannski ekki beinta fjallum það, heldur kannski meira fólk sem hefur það að atvinnu að vera virt á samfélagsmiðlum, í annarkvort sjálft eða í nafni barnana sína. En við ætlum að byrja í El Salvador og kynnast svalasta einræðisherra heims. Og við heyrum fyrst frá einum leiðtoga glæpagengjana sem Nayib Bukele, forseti landsins, samdi við til þess að fá aðstoð glæpagengjana til þess að komast til valda. Bjarni Pétur tekur nú við.
Mi nombre es Carlos Cartagena. Pues me todos me conocen como Charlie.
Þetta er Carlos Cartagena sem segist alltaf vera kallaður Charlie. Hann einn af leiðtogum salvadorsku glæpagengjana sem öllu réðu í El Salvador fyrir nokkrum árum. Hann hér í viðtali við fréttamenn El Faro sem fjölmiðill með starfsemi í nokkrum ríkjum mið Ameríku, þar á meðal El Salvador. Viðtali birtist í byrjun maí, þar segir Charlie frá því að ráðandi öfl í El Salvador hafum árabil greitt glæpagengjunum háar fjárhæðir fyrir stuðning af ýmsu tagi og fyrir að halda friðin.
De hecho pues hubo un acuerdo monetario, ¿verdad? O sea, ellos dieron una cierta cantidad de dinero por ese apoyo.
Charlie segir að gengið hans hafi fengið 250.000 bandaríkjadali frá stjórnmálaflokknum FMLN fyrir kosningarnar 2014 þegar Nayib Bukele var í framboði til borgarstjóra í höfuðborginni. Í staðinn áttu glæpagengin að afla stuðnings við Bukele en ekki síður reyna að hafa áhrif á kjörstjórnir og þá sem töldu atkvæðin og tilkynntu úrslit. Ef Bukele yrði ekki borgarstjóri þá fylgdu því vandamál.
Y como acuérdense de que en cada centro de votación se sabe pues quién ganó. O sea, si dicen, ah, en la IBU ganó Arena, hay problema.
Hay problema, sagði Charlie í viðtalinu við fréttamenn El Faro. Það var sérst ekki í boði að neitt annar en Bukele yrði borgarstjóri í höfuðborginni San Salvador. Í staðinn fengu glæpagengin frið frá lögreglunni. Og nokkrum háttsettum félögum var sleppt úr fangelsi.
Ellos mismos eran los encargados de difundir pues, de decirnos, vamos bien o vamos mal pues.
Charlie var einn af þessum glæpamönnum sem var sleppt úr fangelsi í El Salvador. Það var 2016. Síðan þá hefur allt gjör breyst. Bukele var kjörinn forseti 2019 og lýst yfir stríði gegn glæpagengjunum. Þá því 85.000 hafi verið fangelsuð síðustu 3 ár og glæpa og morð tíðni hrunið. Forsetin nýtur mikill að vinsalda og hefur aukið völd sín jafnt og þétt. Núna lýsir hann sér sjálfur sem svalasta einræðisherra heims. En hvernig verður maður einræðisherra í nútíma lýðræðisríki? Bukele skaust fram á sjónarsviðið árið 2012 sem bæjarstjóri smábæja í úthverfi höfuðborgarinnar San Salvador. Þar búa hátt í 13.000 manns, honum ætti helst líkja við Mosfellsbæ, bæði með tilliti til íbúafjölda og nálaðar við höfuðborgina. Þá var hann rétt rúmlega 30 og yngstur allra bæjar og borgarstjóra í El Salvador. Miklar vonir voru bundnar við þennan unga mann sem ólst upp í höfuðborginni. Hann elstur 4 bræðra, móður hans kaþólsk og faðir hans var kristinn, en tók upp íslamstrú og stofnaði 4 moskur í San Salvador áður en hann lést 2015. Bukele hóf lögfræðinám eftir menntaskóla en hætti og fór að vinna fyrir eina af auglýsingastofum föður síns. Hann stofnaði svo sína eigin aldamótin og stýrði kosningabaróttu forseta frambjóðanda vinstriflokksins FMLN framan af öldinni. Og þar fékk hann áhuga á stjórnmálum og má segja að hann hafi kollvarpað kerfinu á frekar stuttum stjórnmálaferli. Bukele hóf ferilinn í FMLN. Það eru stjórnmálasamtök sem voru stofnuð árið 1980 eftir 13 ára borgarastríð, þar sem yfir 75.000 létu lífið. Þar komu saman ýmis skæruliðasamtök sem komu herforingja stjórninni frá. Eins og í fleiri mið- og suður-Ameríkuríkjum á þessum tíma voru skæruliðasveitirnar studdara Fidel Castro sem þá var við völd á Kúbu, en Bandaríkin studdu herforingastjórnina. Friðarsamningar voru undirritaðir í Mexíkóborg 1992 og þeir mörkuðu miklar breytingar í El Salvador. Núna færðist valdið til fólksins, frelsi og lýðræði í stað kúunar og ofbeldis. Skæruliðasveitirnar eins og aðrir féllust á leikreglur lýðræðisins og lögðu niður vopn. Þær urðu að stjórnmálaflokknum FMLN og urðu strax stærsti flokkurinn á vinstrivængnum. Flokkurinn komst þó ekki til valda fyrir árið 2009 þegar leiðtogi flokksins Mauricio Funes varð forseti. Þetta var eftir efnahagshrunið 2008 og Funes náði kjöri í krafti þess að takast á við mikla misskiptingu í El Salvador og ægi vald glæpagengjana. Gengin réðu ótrúlega miklu og stjórnmálamenn hafa síðustu áratugi reynt að semja við leiðtoga gengjana, tilraunir sem mistókust allar hrapalega. Eða næstum allar, skulum við segja. Því það ekki hægt að segja samningar Bukeles við glæpagengin hafi verið mistök. Það fer sem leftir því hvernig á það litið, af því að lífið í El Salvador allt annað núna en það var bara fyrir örfáum árum. La tierra todos juntos labraremos. Það var stór hættulegt að búa í mörgum hverfum höfuðborgarinnar San Salvador og fleiri borga. Það var ekki bara það að íbúar hættu nánast á hverju götuhotni og hættu að ráðist væri á þá. Heldur fengu liðsmenn glæpagengjana sínu fram með öllum tiltækum ráðum, kúuðu, rændu og upplöðu. Fyrir áratug eða svo náði morðbylgjan hámarki. Árið 2015 voru framinn hátt í 4000 morð. Það það bil eitt á hverri klukkustund. El Salvador var orðið eitt hættulegasta land í heimi. Og það var Bukele sem tryggði öryggi íbúana. Og íbúar El Salvador elska hann fyrir það. Og meir hluti þeirra virðist allavega ennum sinn vera sama það hvernig hann gerði það. Orsú Libertan, Orsú Libertan. En núna nýlega hafa heyrst háværar gaggrínis raddir að Bukele hafi gengið of langt í einræðis tilburðum sínum. Hann breytti lögum til að geta setið lengur á forsetastóli og skipti út nánast öllum dómurum í hæstarétti landsins sem tryggir honum mikil völd. En sem komið hefur ekki sprottið fram fjölmenn hreyfing til að snúast gegn honum. Hann bauði sig fyrst fram fyrir hönd vinstri flokksins FMLN en stofnaði svo nýtt stjórnmálaafl, Nuevas Ideas, nýjar hugmyndir til höfuðs gamla flokknum sínum og hefur nánast tekist að þurka hann út. Fáir þóra að segja hugsin opinberlega af hættu við að verða fyrir barðinu á Bukele. Noah Bullock fer fyrir samtökunum Kristósal sem hafa það markmiði að verja lýðræði og mannréttindi í El Salvador og víðar í Mið- og Suður-Ameríku. Hann segir alveg skýrt að það sé ekkert lýðræði í El Salvador heldur einræði.
Para nosotros una dictadura es una forma de gobierno en que una sola persona controla todas las instituciones del Estado.
Hann segir ekki maður villast að stjórnin sé gjörspilt og Bukele svífist einskis til að ná sínu fram.
Y creo que ningún salvadoreño te puede decir es un régimen que tortura, que mata, que roba dinero de la gente, es corrupta. Entonces creo que también podemos afirmar que además de ser dictador es también tirano.
Hann segir að Bukele sé ekki aðeins einræðisherra heldur líka harðstjóri, en harðstjórinn nýtur mikilla vinsælda. Hann var endurkjörinn í fyrra og vann þar stór sigur, fékk næstum 85% atkvæða og frambjóðandi FMLN, gamla flokksins hans, ekki nema rúm 6%. Rúmlega 6 miljónir búa í El Salvador. Tæplega 3 miljónir vildu Bukele áfram og það afar sjaldgæft að leiðtogar í þessum heimshluta ákveði að hætta. Þeir hrökklast yfirleitt frá völdum eða falla í kosningum. Og það sem gæti fellt Bukele er samband hans og samskipti við glæpagengin og leiðtoga þeirra sem öllu réðu í landinu áður en einræðis herran sem svo slægur og svalur tók við. И тут жить не умирать, ведь я рай то мото на два, так как Марасан Ватруча. Stærsta og öflugasta glæpagengið kallast Marasan Ватруча. Oftast vísað til þess með upphafsstöðunum MS og síðar MS-13. Talið að meðlimir séu alltaf 50.000 talsins, en MS-13 með öfluga starfsemi í mörgum Ameríkuríkjum, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexíko og Bandaríkjunum. Þessi öflugu alþjóðlegu glæpasamtök eiga uppruna í Los Angeles og voru stofnuð til verndar Salvadorum fyrir öðrum gengjum í Kaliforníu. Þar hefur starfsemin stækkað hratt og talið að félaga séu alltaf 10.000 bara í Bandaríkjunum. Og samband Bukeles við glæpagengin og bandaríkin og þá sérstaklega Donald Trump forseta hefur verið eitt helsta einkennismerki forsetatíðarans, allavega síðustu misserin. Hann var kjörinn 2019 og þá ákvað Trump á sínu fyrsta kjörtímabili að skera upp herur gegn glæpagengjum og leysa upp MS-13. Hann stofnaði hóp sem kallast Vulcan, en í honum voru starfsmenn bandarísku leyniþjónustunnar, eiturlyfja eftirlitsins og fjöldi saksóknara, sem höfðu það eina hlutverk að koma sem flestum úr genginu á bak við lás og slá. Og það gekk býsna vel. Yfirvöld í Bandaríkjunum tókst að handtaka marga af leiðtogum samtakana og reyndar fleiri glæpagengja sem eiga rætur í Mið- og Suður-Ameríku og margir þeirra bíða nú eftir að rétt að verði yfir þeim. Þar á meðal fjöldi leiðtoga salvadorskra glæpagengja og þar kemur samkomulag þeirra Trumps og Bukele inn. Því það talið nær víst að Bukele vilji fá fleira en fjármuni fyrir að flytja og fangelsa 100 manna sem handteknir voru í Bandaríkjunum og fluttir til El Salvador. Hann vill fá leiðtoga glæpagengjana flutta til El Salvador af óta við að þeir upplýsi samninga sem gerðir voru við á það leiti sem hann komst til valda. Og þar fara hagsmunir Bukeles og Trumps saman.
With your vote tomorrow I will end inflation, I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Donald Trump lofaði því í kosningabaráttunni í fyrra haust að herða tökin á landamærunum og senda þá sem hefðu komið þangað nýlega í burtu í stórum stíl.
The country is under siege.
And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history.
They're putting in murderers, releasing all of their prisoners from jails all over the world.
And if we let this slip away, we should have our heads examined.
We're going to close up that border so fast.
I will rescue every city and town that has been invaded and conquered, and we will put the vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country.
Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna varaði við því í vikunni að brotið væri á réttindum mörg hundruð þeirra sem flutt hafa verið frá Bandaríkjunum. Frá því Trump tók við embætti hafa rúmlega 140.000 verið flutt úr landi. Það er eitt af kosningaloforðunum og eitt af þeim sem hann ætlar svo sannarlega að standa við. Það er hann að framfylgja vilja meirihluta bandarísku þjóðarinnar. En það er óvíst hvort það er vilji meirihlutans að fara þá leið sem Trump hefur valið við að ná þessu fram. Mörg hundru manns hafa verið sendið í fangelsi í El Salvador. Þessi fjöldi jókst til muna þegar Trump fór að beita lögum frá 1798 sem heimila að á stríðstímum megi senda fólk úr landi án þess að taka mál fyrir að sérstaklega fyrir í Bandaríkjunum. Lögunum hefur aðeins verið beitt fjórum sinnum á þessum rúmlega 200 árum sem liðin eru síðan þau voru sett og síðast í seinni heimstyrjöld. Trump varði ákvörðun sína með vísan til þess að fjölda innflytjenda sem komið höfðu til Bandaríkjana á síðustu misserum mætti helst líkja við innrás. Og í ljósi þess hversu margir væri úr glæpagengjum væri vel hægt að nýta þessi lög til þess að koma þeim úr landi. Þar vísaði Trump sérstaklega til glæpagengja með rætur í Venezuela. Ekkert er vitað með afdrifum 250 Venezuelamanna sem voru sendur úr landi vegna grunn sem tengst við glæpasamtökin Tren de Aragua. Talið er að þeirra við allir verið sendir í salvadorska fangelsið Sekot sem Nayib Bukele forseti lét reisa eftir að hann tók við embætti og var opnað 2023. Þar geta verið alltaf 40.000 fangar í einu, engar heimsóknir leiðar, engin endurhæfing og fengum ekki leift að komast út undir bert loft. Þeir fá ekki að vera utan fangaklefans nema í hálftíma á hverjum sólarhring. Liz Trossel, talsmaður mannréttinda stjóra Sameinuðu þjóðanna, segir þessar fregnir mjög óhugnalegar. Það verið komið fram við þennan hóp eins og hryðjuverkamenn.
Las familias con las que hemos hablado han expresado una sensación de total impotencia ante lo ocurrido y su dolor al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso como terroristas.
Hún segir fjölskyldurnar algjörlega hjálparlausar og fái engar upplýsingar sitt fólk. Sumt hafi verið flutt í handjárnum til El Salvador, þrátt fyrir að mál þeirra hafi hvergi komið við í bandaríska réttakerfinu. Ekki rétt að komast yfir neinar tölur yfir það hversu margir eru í fangelsinu eða fangelsum í El Salvador yfir leitt. En það er talið að fjöldi fanga hafi þrefaldast frá því Bukele tók við 2019. Fjöldi fanga í hlutfalli við mannfjölda er hvergi hærri en í El Salvador. Þar er áætlað að það séu næstum 1700 fangar á hverju 100.000 íbúa. Þetta hlutfall er næst hæst á Kúbu, þar sem fangar á hverja 100.000 íbúa eru tæplega 800. Og Trump líst vel á þennan kollega sinn og hagsmunir þeirra fara ágjöldlega saman. Vinsaldir Bukele aukast í takti við fjölgun fanga og Trump vill koma fólki hratt úr landi og helst án þess að mál þeirra fari fyrir rétt. Afar fá lönd vilja taka við föngum og alls ekki ef brotið hefur verið á mannréttindum þeirra. Og Bukele er því mikilvægur bandamaður Trumps. Og til marks það bauð hann honum í Hvíta húsið í Washington miðjan apríl.
Well, thank you very much. It's an honor to have a friend of mine because we went through this together and got along very well.
Trump sagði heiður að fá Bukele vinsinn í Hvíta húsið og sagði að hann hefði staðið sig vel. Þeir ræddu árangur Bukele í El Salvador og hann sagðist geta aðstoðað Trump með margt.
And we're very eager to help. We know that you have a crime problem. Terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we will do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalist called it, right? Murder capital of the world into the safest country in the Western Hemisphere.
Bukele sagðist hafa gjörbreytt El Salvador, þar hefði morðtíðni verið afar háinn mikill árangur náðst. Og svo það sem Trump var hrifnastur af, Bukele sagði árangurinn ekki felast í því að fangelsa sem flesta, heldur frelsa borgarana sem þurfi ekki lengur að búa við ógnina sem fylgir glæpagengjunum.
Sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like,
it's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that?
Yes. Yes. And in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. Yes. But to liberate 350 million people, you have to imprison some.
Bukele sagði að glæpa aldan hefði ekki stöðvast á sjálfu sér. Hann hefði fangelsað þúsundir og væri tilbúinn að taka við miklu fleirum. Fréttamenn í Hvíta húsinu spurðu Bukele hvað hann væri tilbúinn að taka við mörgum frá Bandaríkjamönnum. Og Trump greip orðið á lofti og sagði að það yrðu eins margir fluttir úr landi og mögulegt væri.
As many as possible, and I just asked the president, you know, it's this massive complex that he built, jail complex. I said, can you build some more of them, please?
Og Trump segist alltaf að launa Bukele ríkulega, en hefur ekki viljað að gefa upp hvernig. Og það er rétt hjá Trump. Aðstæður í Sepot fangelsinu í El Salvador eru skelfilegar og ráðamenn þar engin lömb að leika sig við. Þessu hafa fjölskyldur fangana fengið að kynnast, því þær geta með engu móti komist í samband við þá. Vitarunar ekki hvar þeir eru eða hvort þeir síðu lífs eða liðnir. Fjölmiðlar hafa fjallað einna mest Kilmar Abrego García sem salvadorskur ríkisborgari en var fluttur frá Bandaríkjunum í fangelsi El Salvador í mars. Hæstiréttur Bandaríkjana komst að þeirri niðurstöðu að það hefði ekki verið heimilt og hann ætti rétt á því að vera í Bandaríkjunum þar sem fjölskylda hans er og konan hans sem heitir Súra hefur hvorki síðan ég heyrt frá honum í tæpa 2 mánuði.
I will not stop fighting. Until I see my husband alive. Kilmar, if you can hear me, stay strong. God hasn't forgotten about you.
Hún segist alltaf berjast þangað til hún sér eiginmanninn aftur á lífi og segir hann sé orðin að peði á taflborði ráðamanna í ríkjunum tveimur.
Instead I find myself pleading with the Trump administration and the Bukele administration to stop playing political games. With the life of Kilmar.
Og þessir pólitísku leikir felist í því að Trump hafi opinberlega óskað eftir að Bukele sendi eiginmanninn aftur til fjölskyldunar í Bandaríkjunum. Hún segir, og reyndar taka margir undir með henni, að það hafi aðeins verið til málamynda, því yfirvöld í El Salvador höfnuðu beiðninni. Og þar situr allt fast, og þeir sem eru fluttir burt hafa engin réttindi. Kilmar kom til Bandaríkjan árið 2012 og hafði því búið þar í rúman áratug með fjölskyldu sinni. En hann var fluttur burt og líklega að fara fleiri í svipari stöðu sömu leiði fljótlega. Trump hét því að ná stjórn á landamærunum og fækka þeim sem koma til muna. Talið er að rúmlega 500.000 íbúar Venezuela hafi komist yfir landamærin til Bandaríkjanna þau 4 ár sem Joe Biden var í Hvíta húsinu. Trump lofaði kjósendum sínum að bregðast við og það hefur hann gert. Og nú eftir að koma í ljós hversu langt hann gengur, af því hann nýtur ekki næstum sömu vinsælda í Bandaríkjunum. Og Bukele gerir í El Salvador. Og þótt að sé líklega meiri hluti bandaríkjamanna sem vill bregðast með einhverjum hætti við þessum straumi flóttafólks yfir landamærin, þá er ekki víst að svo mörgum hugnist svo leið sem Trump fer. Að senda fólki burtu án þess að taka mál þeirra fyrir í réttarkerfinu og ganga raunar enn lengra og sviftaða sjálfsögðu mannréttindum. Og það hafa því býstna margir fengið nóg. Það er í þeim minnst óhætt að segja þessi hér sé komin með nóg af framgangi Trumps.
Good evening! It's great to be in Manchester and back in the UK.
Þetta er Bruce Springsteen, en hann var að hefja tónleikaferðalag með E-Street bandinu sínu í Manchester á Englandi á miðvikudagskvöldi.
In my home, the America I love. The America I've written about that has been a beacon of hope and liberty for 250 years is currently in the hands of a corrupt, incompetent and treasonous administration.
Það sagði að væri varasamir tímar í Bandaríkjunum, landinu sem hann hefði alist upp í og sungið í hálfa öld. Nú þyrftu landarans að standa saman, því það væri verið að flytja fólk sem sumt hefði rétt á að vera í Bandaríkjunum í erlend fangelsi án dóms og laga.
They're removing residents off American streets and without due process of law are deporting them to foreign detention centers and prisons. This is all happening now. A majority of our elected representatives have failed to protect the American people from the abuses of an unfit president and a rogue government.
Stjórinn sagði að þingmönnum hefði mistekist að verja þjóðina fyrir stjórn sem væri fyrir löngu komin út á sporinu og óhæfum forseta. En hann lauk máli sínu og sneri sér svo að tónlistinni með því að vitna í bandaríska rithöfundinn James Baldwin. Það er kannski ekki jafn mikil mannúð í heiminum og við vildum, en hún er nógu mikil.
Now, I have hope because I believe in the truth of what the great American writer James Baldwin said. He said, in this world, there isn't as much humanity as one would like. But there's enough. Let's pray.
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire.
Og eins og boða var í upphafi þáttar, þá ætlum við núna líka að fjalla börna á samfélagsmiðlum.
Já, börn, áhrifavaldar og samfélagsmiðlar eru umfjöllunarefni nýrar heimildarmyndar í þremur þáttum sem að nýverið tekin til sýninga á streymisveitunni Netflix.
Og í þessum þáttum þá skyggnast áhorfendur inn í hinar mörgu hliðar samfélagsmiðla. Hvaða áhrif miðlarnir geta haft á líf barna og jafnvel hvaða siðferðislegu spurningar vakna oft í grimmum raunveruleika. Hvenær er gengið of langt í að foreldrar nýti börnin sín til að afla tekna og hvenær er friðhelgi barna jafnvel stemt í hættu? Það er Ástrós Signýjardóttir sem tekur nú við.
Streymisveitan Netflix hóf nýverið að sína heimildarmynd í þremur hlutum sem heitir Bad Influence, The Dark Side of Kidfluencing. Þar er sögð saga Piper Rockell Smith sem er 17 ára. Þegar hún var 9 ára bjó mamma hennar til YouTube rás fyrir hana. Marti þáttunum vekur spurningar og varpar ljósi á hættulegan heim barna sem eru áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og skaðlegt umhverfi þeirra.
Things can get very muddy when kids are making an obscene amount of money.
Young girls have very large numbers of adult men as followers.
Við fjöllum nánar þættina hér rétt á eftir, en staðsetjum okkur aðeins í heimi samfélagsmiðlana, þar sem margt virkar svo einfalt en samt svo flókið. Í þeim heimi fylgir áhrifum vald, lækum og hjörtum á breyta í atvinnu og fylgjendur geta táknað auð. Meðal auðugustu áhrifavalda á samfélagsmiðlum í heiminum eru börn. Sum þeirra eru með miljónir fylgjenda og því fylgja stundum arðbærir vörumerkjasamningar. Foreldrar stofna jafnvel fyrirtæki utanum vinsældir barna sinna. Við fyrsta áhorf getur virst sem við séum að fylgjast með daglegu lífi barnana. Þau opna gjafir, sína uppáhald stótið sitt eða ræða vinsæla tónlistarmenn. En bakvið tjöldin getur raunveruleikin verið grimmur þegar peningarnir fara að streyma inn með fjölgun fylgjenda. Og þá vakna líka spurningar hverjir horfa, hverjir fylgjast með. Og hvort það sé við hæfi að deila hverju sem af börnum á samfélagsmiðlum.
People should be asking themselves, is it really okay for my child's vulnerabilities to be displayed to random strangers?
En hvað áhrifavaldur? Í svari við fyrirspurn á Vísindavefnum sagt að áhrifavaldur auglýsi vörur og þjónustu fyrirtækja á samfélagsmiðlum, oftast gegn greiðslu eða annari umbun. Með tilkomu áhrifavalda á samfélagsmiðlum hefur notkun orðsins aukist mikið í íslensku síðasta áratugin. Flest börn hafa gaman af að horfa á og fylgjast með öðrum börnum. Niðurstöður rannsóknar þriggja prófessora við Babson Háskóla í Bandaríkjunum leiddu í ljós að börn sækja í að horfa á samfélagsmiðlaefni þar sem börn eru í lykil hlutverki. Því fylgja siðferðislegar spurningar hvenar friðhelgi einkalífs barnanna sem eru sýnd á samfélagsmiðlum ógnað. Velja þau sjálf að vera þar eða eru þau neitt til þess af foreldrum sínum? Og hvernig hafa yfirvöld eftirlit með iðnaðinum sem jafnvel skapar börnunum og fjölskyldum þeirra miklar tekjur?
It doesn't matter what happened to us, as long as they got it on camera.
I remember being so scared.
Þetta er einn viðmælanda í þáttunum. Þegar hann er spurður hvernig honum leið fyrir framan myndavílarnar, segist hann oft hafa verið hræddur og haft á tilfinningunni að líðan hans skipti ekki máli, svo lengi sem hann væri í mynd. Öll börn eiga rétt á einkalífi, samkvæmt 16. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Lögin eiga að vernda einkalíf barna, fjölskyldur þeirra og heimili. Börn eiga líka rétt á að samskipti þeirra við aðra, orðspor þeirra og fjölskyldna þeirra sé verndað með lögum. Salvör Nordal umboðsmaður barna óttast að börn fái ekki alltaf að njóta þeirrar friðhelgi að stýra því sjálf hvaða myndir eða upplýsingar þau fari á samfélagsmiðla.
Sum börn kannski bara fæðast inn í þennan veruleika og eru kannski búin að vera hluta að þessu alveg frá því nánast þau eru fætt sko. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að sko, það er hlutverk náttúrulega foreldra að venda börnin sín og það er líka mjög mikilvægt að börn fá að vera börn og þau fái líka að vera í friði og þau fái svona að alast upp og svona í ákveðnu vend.
Niðurstöður rannsóknar prófessorana við Babson Háskóla sem við myndumst á áðan sína fram á að gengið sé á réttindi barna sem eru áhrifavaldar. Börn, sérstaklega ungbörn, hafa ekki þroska til að veita upplýst samþyki fyrir því að daglegt lífi þeirra sé sýnt á samfélagsmiðlum. Þó svo að margir foreldrar haldi því fram að börn þeirra vilji setja upp YouTube-rás eða opin aðgang á Instagram eða TikTok eða segist samþykk því að vera hluti af áhrifavalda starfi foreldra sinna, þá er erfitt, jafnvel ómögulegt að sannreina það. Friðhelgi einkalífsbarna getur verið ógnað með veru á samfélagsmiðlum og þau missa jafnvel stjórna því sem er birt þar. Svo er það spurningin hvað er raunverulegt, hvenar fylgjast áhorfendur með lífibars í raunveruleika og hvenar er unnið eftir fyrirfram skrifuðu handriti. Eru börnin jafnvel látin kynna ákveðin vörumerki til þess eins að fá að því tekjur, já, eða foreldra þeirra?
En ef þú ert til dæmis með börnin í stöðugt í út á netinu og ég tala nokki að þú ert að ef þau hafa ákveð tilgang í þínu starfi að þá náttúrulega ertu farin að, hérna, já, hvað var maður að segja, það er náttúrulega verið að nýta börnin að þessu leiti og foreldraðan kannski gengur gott eitt til en þetta er mikið álag fyrir börnin og þetta breytir þeirra æsku og óneitalega ef þau eru stöðugt í viðfang auglýsinga frá því nánast þau fæðast.
Tiffany would direct us to pose certain ways, hugging a certain way in a clip.
Closer, 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 closer.
She would be like over and over, sex sells, make it sexy.
Smile, flirt with the camera.
Here we go.
Where's the line for Tiffany?
Og þetta er allt til umfjöllunar í heimildarþáttunum sem við myndumst á hér í upphafi, Bad Influence, The Dark Side of Kidfluencing. Þar er saga hinnar 17 ára Piper Rockel Smith sögði gegnum viðtöl við meðlimi í áhrifavaldagengjunu hennar, sérfræðinga og blaðamenn. Móðir Piper, Tiffany Smith, stopnaði YouTube rás fyrir Piper þegar Piper var 9 ára gömul. Smám saman óks fylgjendahópur Piper á miðlinum og myndaði hún innan skams hóp eða gengi ungra áhrifavalda sem stóðu saman að því að setja inn efni á samfélagsmiðla. Tiffany skipulagði ýmsa viðburði fyrir gengið sem voru til þess gerðir að verða vinsælir og hljóta mikinn sýnileika á miðlunum. Við heyrðum rétt áðan lýsingu á því hvernig hún skipaði genginu að stilla sér upp á ákveðin hátt, faðmast með ákveðinum hætti og stöðugt þéttar. Hún hafði sagt aftur og aftur við börnin að þau þyrftu að vera sexy, brosa og daðra við myndavélina. Hún lét þau jafnvel sviðsetja veikindi og slys og Piper velti því fyrir sér hvernig Tiffany og aðrir myndu bregðast við ef hún myndi slasast í raun og veru.
I've really honestly always been curious to know how Ryan react if I ever get hurt or anything like that.
Okay, it's go time. Alright, we're about to this break.
Piper?
Margt í þáttunum vekur spurningar og varpar ljósi á hættulegan heim barna sem eru áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og skaðlegu umhverfi þeirra. Sum barnana lýsa því í þáttunum hvernig Tiffany leikstýrði þeim og lét þau gera ýmislegt sem þau vildu ekki og höfðu ekki þroska til þess að neita að gera. Eina markmið Tiffany var að fjölga fylgjendum hópsins á samfélagsmiðlum. Vinnudagar barnana voru oft langir, jafnvel framónætur og verkefnin hæfðu oft ekki aldrei þeirra og þroska. Einn meðlimur gengsins segir frá því að Tiffany hafi eitt sinn farið á pósthús með sendingu af nærfötum af Piper og sagt að gamlir karlar nýtu þessa þefa af þeim. Börnin í genginu fóru að segja foreldri sínum frá því sem þau voru látin gera. Fjölskyldur 11 barna lögsóttu Tiffany sem samdi við þar um 1,85 miljónir dollara í bætur. Mæðgurnar halda þó áfram að búa til efni fyrir miðilinn og hinn unga Piper segir að hún vilji það. Í rannsókn bandaríska fjölmiðilsins Wall Street Journal um unga áhrifavalda á samfélagsmiðlum kemur fram að stór hluti fylgjenda þeirra eru fullorðnir karlmenn. Ungar stelpur sem sína dansæfingar og fimmleikaæfingar njóta sérstakra vinsælda meðal eldri karlmanna sem oft eru undir dulnefni á samfélagsmiðlum. Í þáttunum kemur fram að rannsókn hafi sýnt að 60% af því efni sem finnist á 12 kynferðisbrotamanna séu myndir af börnum sem teknar eru af samfélagsmiðlum, bæði börnum sem setja sjálf efni á samfélagsmiðla og börnum sem alast upp við að foreldrar þeirra eru áhrifavaldar.
Það er mikið setið börn á netinu og það er fólk að nálgast börn með oft með, sko, með röngum upplýsingum og svona ákveðin tæling í gangi. Þannig að það er, og það getur verið mjög erfitt fyrir börn að átta sig á því hvað er í gangi fyrir það er kannski orðið svona fast í einhverju neti eða komið á langt í samskiptum við einhverja einstaklinga.
Salfur segir að það eigi ekki að vera eftirsóknarvert fyrir foreldra að börn þeirra njóti fræðar.
Þannig já, ég held að sé alveg full ástæða til að hafa ágjör af því að börn er að fara á stað með sínar eigin YouTube-brásir og alls konar hluti vegna þess að það er líka, sko, það er, við þekkjum það líka bara, sko, þú veist, og frá gömlum tíð áður en þessir miðlar, sko, eruðu svona auðveldir eða, og þessar samfélagsmiðlar voru, það hefur oft verið mjög erfitt að vera barnastjarna. Við þekkjum það alveg mörg dæmum það bæði hér og erlendis að þú veist, það er erfitt þegar börn fá ábáslegt kaksljós að kannski bara 5, 6, 7 ára, sko, 8, 9, þú veist, það er mjög erfitt að höndla það. Ég held að það sé erfitt að höndla það á öllum tímum æfinar, en það er mjög erfitt fyrir börn að höndla það og þannig að við þurfum að venda börnum, frekar heldur hann að íta þeim út í þennan veruleika sem er, og það sem kannski bara alls konar getur gerst.
Já, það getur alls konar gerst og undanfarin ár hefur færst í aukana að krakkar taki áskorunum á samfélagsmiðlum til þess að fá athygli. Áskorunirnar verða sífellt hættulegri. Í mars í fyrra lést 11 ára breskur drengur sem apaði eftir áskorun sem hafði breiðst út á TikTok og fól í sér að anda að sér hættulegum efnum til að komast í vímu. Sambærilegar áskorunir hafa verið vinsælar meðal íslenskra ungmenna og snúast alltaf að fá viðbrögð og fylgjendur.
Já, mér finnst það persónulega mjög skrítið að fólk sé bara er að leggja lífið sitt í hættu fyrir like og follows. Ég sá einu sinni eitthvað vídeo þar sem er hérna, einhver kona, hún fór ofan í svona vatn og það var bara ís allstaðar yfir, bara frosið. Og hún var að reyna að synda einhvern veginn hinum einn að vatninu sem var svona hóla, sem þannig bara lífsættulegt og maður kannski bara finnir ekki hólun aftur og það getur maður bara druknað. Þannig að mér er það mjög skrítið að hverju maður er bara í rauninni bara stefnar lífið sinni hættu fyrir likes.
Fyrir mig þá, ég held að væri þetta aldrei auðvelt fyrir mig allan að finna línuna á ekki þetta bara, þetta er aðeins og mikið. Og mér finnst þetta bara algjörlega fáralegt hvað fólk er að gera fyrir likes.
Oft er staðan svo að börnin eru mun fróðari en foreldrar þeirra þær reglur sem gilda á miðlunum. Eins og fram kemur í barnasáttmálunum eiga börn rétt á einkalífi og friðhelgi. En þegar félagslíf, fullorðina og barna fer að miklu leiti fram í gegnum netið, getur reynst erfitt að hafa fulla stjórn á því sem þar gerist. og þeim sem fylgjast með.
Mér finnst alltaf mjög creepy út í að það sem þú setur inn á samfélagsmiðla er náttúrulega að eilju. Þannig að er unni hver sem er, bara, einhver bara 50 ára kallmaður, getur bara googlaði á samfélagsmiðlum og í raunin bara fundið út allt þig, bara hvað þú teima, hver eru mamma þín og pappi, bara hver eru sískinin, hvað ertu gamall, sem er mjög creepy. Þannig að maður þarf alltaf að passa sig hvað maður er að segja þegar maður setur inn á samfélagsmiðlum út í að hver sem er getur fundið
það. Það er ástæða til að hafa áhyggjur af þessari þróun, að börn séu útsett fyrir áhrifum samfélagsmiðla, jafnvel frá fæðingu. Bandarísku heimildarþættirnir sem við sögðum frá hér í upphafi vekur spurningar hvert sé best að stefna. Við stöðum ekki tækniþróunina og samskipti fólks breytast með tímanum. En eins og fram kemur í þáttunum þá hefur það ekki alltaf góð áhrif á börn að vera í kastljósinu, hvort sem þau byggja það sjálf, eða verða það í gegnum foreldra sína. Sýnileiki barna á samfélagsmiðlum sem áhrifavaldar eða vegna foreldra sem deila fréttum og myndum af lífið þeirra getur haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Sjálfsmynd barna getur styrst með jákvæðri athygli en á sama tíma geta þau orðið viðkvæm fyrir áliti annara. Barn sem fær opinbera athygli getur vissulega notið þess en því fylgir líka álag sem kannski ekki allir eru tilbúnir að taka stá við. Foreldrar sem nýta börn sín í auglýsingum fyrir styrtaraðila og í ýmiskonar kynningar á samfélagsmiðlum standa svo frammi fyrir siðferðislegum álitamálum er varða samþykki, friðhelgi og velferð barna sinna. Eitt er að búa til efni fyrir samfélagsmiðla, annað þegar börn eru orðin hluti af innihaldinni og athyglinni. Hverju á og hverju má deila úr lífi barna sinna? Hvað vilja börnin og eru þau alltaf í aðstöðu til að segja sína skoðun? Og svo er þetta. Hverjir eru að fylgjast með og horfa á efnið þar sem barni þitt er í aðalhlutverki?
Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
Við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta.